Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Напевно, ты с нетерпением чакаешь лагодного соника, теплого надворья, каб разом с сябрами наведать лес, які сустракае вясну пяшчотнымі кветкамі пралескі на праталінах. Сапраўды, у гэтую пару многія жыхары лесу прачынаюцца ад зімовага сну, пачынаюць рыхтавацца да важных спраў. Сёння запрашаю цябе ў чарговае казачнае падарожжа па веснавым лесе. Дарэчы, зразумець мову жывёл і птушак, даведацца, пра што яны гавораць, можна толькі з дапамогай нашай чароўнай радыёхвалі. Таму не губляй яе, мацней трымайся, мы пачынаем чароўную вандроўку. На бярозавым узлеску лясныя мамы хваліліся адна перад адной сваімі дзеткамі. «Ах, які ў мяне сын!» – казала мама аленіха. «Наглядзецца на яго нельга, капыцы вытанчаныя». Ножкі праменькія, шыйка высокая, лёгенькі, як ветрык.
«Сын, вядома, не дрэнны», – сказала мама барсучыха. «Але ж куды яму да маіх дзетачак, а ўжо яны такія прыгожыя, такія разумныя. Нарадзіліся ў сакавіку, а ўжо вочкі адкрылі, а сягоння ці паверыць і нават з нары выбягаюць».
«А колькі іх у вас?» – спытала аленіха.
«Ну, ўжо, вядома, не адзін, а не два, цэлыя тры».
«Можна вас павіншаваць», – сказала мама вожачыха. «Але ўсё ж такі маіх дзетак з вашымі не параўнаць. У мяне іх пяць душ. І вы ведаеце, у іх ўжо поўсць з'явілася, і нават іголачкі цвёрдзенькія становяцца. Ну, вось дзіва».
«Хру», – сказала мама свіння. «Пяць гэта добра. Ну, а што вы скажаце, калі іх 10?»
«У каго іх 10?» – здзівілася мама вожачыха.
«Хру-хру, а ў мяне ж роўныя 10 і ўсе як адзін. Хэй, касматыя, валасаценькія, павіскуюць гэтак тоненька, як птушачкі. Ды дзе ж яшчэ такое сямейства знойдзеш?»
І тут на ўскрайку з'явілася зайчыха. Хваліцца яна не стала, ішла цішком моўчкі. Ніхто не даведаўся б, колькі ж у яе дзетак, калі б мама аленіха не спытала. «Ну, а колькі душ у вашым сямействе?» «Не ведаю», – сказала зайчыха, – «хто ж іх лічыў? Можа, 100, а можа, яшчэ больш». «Як так?» – падскочылі мамы. «Не можа быць!» «А вось так, менавіта і бывае ў нас», – адказала зайчыха. «Мы са сваімі дзеткамі не прывыклі нянчыцца. Нараджаюцца зайчаняткі, мы іх разок пакормім, ну а потым дзе-небудзь пад кустом пакінем, ну і пакуль». «Навошта ж так бязлітасна?» – закрычалі мамы. «А на тое, што так лепш. Затаіўшыся зайчаняткі пад кустом прыціхнуць, ні воўк, ні ліса іх не знойдуць. А будь мы побач, дык наклікалі б на іх бяду. Але ж яны маленькія, маленькія да удаленькія, і хавацца умеюць, і бачаць пільна, і чуюць абачліва, ды і кажушкі ў іх цёплыя. А хто ж іх корміць? Ды кожная зайчыха, якая сустрэнецца. У нас жа няма чужых дзетак, усе родныя, сягоння я аднаго пакармлю, заўтра іншага. Вось і выходзіць, што ўсе зайчаняткі ў лесе з майго сямейства. А колькі іх? Ніхто не ведае. Можа, 100, можа, 1000, а можа, і таго больш. Палічыце, паспрабуйце». І тут ужо ўсе мамы зразумелі, што ўсё-ткі самае дзіўнае сямейства ў лесе – заечае. Так, дружа, ці спадабалася табе лясная казачка? Калі так, то, спадзяюся, хутка ты і твае сябры разам з дапамогай дарослых наведаеце веснавы лес, не забудзецеся зрабіць запамінальныя фатаграфіі. Ну а зараз прыйшоў час нам развітвацца. Дабранач! Мороз одійшов далеко за бор, приглянувши крадком рештки снігу. Молодая весна йде на порог, співаючи пісні сонцю і небу. Будить яна гаманливий ліс, квітки, траву і древи. Прозристая синява небес весне відчиняє двері. Тихо-тихенько сад оживає, белый бусел над хатою кружить, шпак весновую песню спевая, об зиме уже ничто не тужить.
На дорогу, та в твой сонний день из облака баю, баю, спять давно все дети, спит в лесе зайчик баю.
Тихо, коли